Mým dnešním hostem je žena, která práci novinářky vyměnila za asi trochu klidnější práci mluvčí pražské zoologické zahrady. Lenka Pastorčáková pracovala jako novinářka v agentuře ČTK, televizi Nova, televizi Prima a České televizi. Teď, jak už jsem říkal, pracuje v pražské zoo a kromě toho jí letos na jaře vyšel psychologický román o chorobné žárlivosti, nazvaný Žárlivka. Ze studia Českého rozhlasu Plus vás zdraví Josef Kluge.
Hovory.
Lenko, vítej a díky, že jsi přišla.
Já zdravím i posluchače a tobě děkuji za pozvání.
V tom výčtu věcí, které už máš za sebou, jsem přeci jenom na jednu věc zapomněl. V roce 2005 si získala titul první vícemis Severní Moravy.
A kde si tohle vyštrachal? 2005, to já už skoro zapomněla, ale máš pravdu. Je to tak, tohoto jsem se účastnila a takový titul jsem opravdu měla, no.
A byl tohleto třeba tvůj první kontakt s médií? Ovlivnilo to nějak tvoji kariéru?
To je dobrá otázka. No, byl to první kontakt s médií asi v tom duchu, že vlastně zástupci médií byli v porotě. A takže asi v tomto duchu, že třeba když se mě ptali, co bych do budoucna chtěla dělat, tak jsem jim právě říkala, zatímco ty ostatní slečny všechny chtěly být modelkami a viděli tu dráhu v tomto směru, tak já říkala, že bych chtěla být novinářka.
A tak to nakonec i bylo. Ano. Modelkou si se nestala?
Ne. A teď dnes musím říct zaplať pámbu.
Dobře. Začněme teď pražskou zoologickou zahradou, což je místo, kde asi trávíš možná nejvíc času. Tak jak sleduji dění v zoologické zahradě, je tam spousta novinek. Naposledy jsem registroval křtiny klokana Toníka.
Ano, to byla velká věc s Antonínem Panenkou, moc pěkné.
Přesto nechybí ti ta akce? Adrenalin, když srovnám práci mluvčí zoologické zahrady a klasickou novinářskou profesi, rozdíl tam je?
Rozdíl tam je, ale adrenalin je jak v té novinářské práci, tak i v té zoologické zahradě, ačkoliv se to takhle na první dobrou nemusí zdát. Ale teď ku příkladu, nedávno jsme se vrátili z Bulharska, kam jsme dovezli supy mrchožravé, kteří jsou umisťováni na takovou skalní niku a později teda se vypustí. A musím říct, že i to je docela jako náročná věc, a to i fyzicky, protože v tom obrovském horku jdete asi hodinu, takový jako výšlap, kdy vám opravdu mizejí tam jako kameny pod nohama a přidržujete se lana. Teď třeba já měla na zádech těžkou zrcadlovku, protože jsem tam byla i jako fotografka. Takže on ani tam ten adrenalin, ani při této práci nechybí. A opravdu té akce je docela dost, musím říct. Třeba jak když jedeme do Mongolska, tam zase vozíme koně Převalského za pomoci armády. Takže nestěžuju si na nedostatek adrenalinu. Vůbec ne.
Představuju si to tak, že tisková mluvčí musí být vlastně skoro u všeho.
No, dalo by se to tak říct. Ano, měla by, aby měla přehled a dokázala k tomu něco říct, měla by.
A musí všechno vědět, co se děje v zoologické zahradě. Přemýšlím, čím bych tě teď zaskočil, jakou zvídavou otázku bych vymyslel.
No ne, já myslím, Pepo, že by se určitě něco našlo, protože přece jen máme tisícovky zvířat ve stovkách druhů, takže já se neustále něčemu učím. Jo? Každý den se opravdu něco nového učím, ale v tom je ta práce bezvadná.
Ty jsi mluvila o tom, že vyvážíte zvířata, supy, koně Převalského.
Ano.
To je vlastně takový zajímavý moment pro laika, pro mě. Zoologická zahrada vrací zvířata zpátky do divočiny, tak to je?
Ano, my říkáme do místa jejich přirozeného výskytu původního.
A když zoologická zahrada, třeba ta pražská, chce získat nové zvíře, jak to funguje?
To by byla asi spíše otázka na speciální oddělení, které tam na toto máme, nebo na náš zoologický útvar. Ono to se asi nedá říct úplně takhle jako jednoduše, jak to funguje. On třeba každý ten chov má nějakého koordinátora toho chovu. Jo, tak třeba převaláci mají, že jo, svého koordinátora. Každé to vlastně ohrožené zvíře takovéhoto koordinátora chovu má a ten to potom rozhoduje, které zvíře kam přijde, k jakému zvířeti, jak se to dá ty páry tam dohromady. Co se kdy bude rozmnožovat a tak dále.
Ale ono funguje takový jakýsi, já to nazvu výměným obchodem,
ano,
mezi zoologickými zahradami. A to je kvůli genetice. Jak si se musí hlídat, které zvíře kam a tak dále.
Ano, ano, přesně tak, dá se to vlastně shrnout, že je to kvůli genetice, nejde to opravdu libovolně se rozhodnout a teď my bychom chtěli tohle, tak si to od nějaké zoologické zahrady vezmeme, ale opravdu je na to přísný plán, jakýsi režim a všechno se to koordinuje.
Já mám, přiznám se, pražskou zoologickou zahradu velmi rád. Ale bez ohledu na to, jak se daří pražské zoo, kolik máte návštěvníků, nemusím znát přesná čísla, ale je návštěvnost stále velmi dobrá?
Ano, návštěvnost nám dělá velkou radost a to i přesto, že stále teda chybí ta trojská lávka, což je pro nás samozřejmě komplikace, ale i tak ta návštěvnost je vysoká a my jsme zrovna nedávno už oslavili letošního miliontého návštěvníka, takže určitě radost.
Co chystáte?
Teď chystáme zrovna koncem září, konkrétně tedy 28. září budeme otvírat z brusu nový rákosův pavilon a to zrovna v den 88. výročí založení Zoo Praha. To bude velká věc, určitě zvu všechny, aby přišli, protože v tomto pavilonu bude unikátní kolekce ptactva. Budou tam opravdu vzácní papoušci, celkem asi 45 druhů veškerého toho ptactva. Bude tam například i arakobaltův neboli aralírův, který už byl v minulosti považován za vyhynulého.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Novinářka a také spisovatelka a současně tisková mluvčí pražské zoo Lenka Pastorčáková je dnes hostem Hovoru. My teď skočíme z pražské zoologické zahrady k tomu, co jsi dělala předtím. Ty jsi vlastně novinářka, vystřídala si, pokud dobře vím, všechny velké televize, televizi Prima, Nova, Českou televizi, pracovala si v ČTK.
Ano.
Kde to bylo nejtěžší?
No, to je těžko říct, no, kde to bylo nejtěžší. Já jsem nedávno uváděla do nějakého rozhovoru, že to byla 168, tedy publicistika v České televizi. Možná, že tam to opravdu bylo nejtěžší z toho důvodu, že máte relativně málo času na přípravu dlouhé reportáže, protože zatímco zpravodajská reportáž má, jak ty dobře víš, z pravidla minutu a půl, nebo dejme tomu 2 minuty, tak v té publicistice je to třeba 5-6 minut i déle, ale jako nemáte mnoho času navíc, jo, oproti tomu zpravodajství. Teď speciálně v té 168, pak se to píše ty reportáže v podstatě přes noc, jo, takže je tam únava, stres, teď samozřejmě já jsem točila politické reportáže, takže občas se objevovaly i takové nepříjemnosti, že se samozřejmě ty reportáže politikům a třeba i nejen politikům jako nelíbily, takže pořád něco řešíš, no ty to znáš, ty jsi dělal zpravodajství, takže ale v té publicistice bych řekla, že je toho ještě víc.
A já jsem měl takovou naivní představu, že pořad 168, tím, že se vysílá jednou týdně, tak že ti reportéři mají vlastně týden na přípravu té nedělní reportáže, tak to není.
No to vůbec ne, no. Já nevím přesně, jak je to tam teď, ale za mých času měli na přípravu v podstatě na natáčení 2 dny, jo, pak to rychle napsat vlastně večer v noci a v sobotu už se šlo do střižny. Kolikrát ještě v neděli třeba se ta reportáž dodělávala na poslední chvíli a pondělí se pak člověk dospával a nějak se zpamatovával z toho záhulu a pak se jelo zase na novo. No.
Je pravda, ty už si to zmínila, že ty jsi vlastně byla politickou novinářkou nebo reportérkou, jestli to takhle můžu nazvat.
Asi ano.
Sleduješ nebo sledovala jsi nějaký vývoj ve vztahu politici média? Je to tak, že třeba dřív jak si politici neuměli s médií zacházet a dnes to umí, nebo naopak? Jak vůbec funguje ten vztah mezi reportérem a politikem? Těch bych se tedy držel. Nechtěl bych to zobecňovat na respondenta, protože politik je člověk, který prostě s médií z titulu své profese nějakým způsobem zacházet musí. Tedy mění se podle tebe nějak tenhle ten vztah a záleží asi na tom, jestli politik umí s novináři jak si mluvit a zacházet.
Samozřejmě, že to velmi na tom záleží, protože dá se to rozdělit opravdu na ty politiky, kteří to mají zmáknuté a asi jsou i obklopeni dobrým týmem lidí, kteří s nima v tomto umějí pracovat a myslím si, že jde to potom poznat. Ale možná, jestli bych za sebe mohla říct, jaký posun já jsem zaznamenala, tak pro mě ten posun, a ten jsem pak viděla i v té 168, je ten, že řada politiků si jednoduše řekne, no tak s tímhle médiem nebudu komunikovat, s tímhle se nebudu bavit, a oni si to tak nějak prostě jako uzavřou, jo, když to pak jsou zase politici, kteří se toho nebojí, kteří ty věci vysvětlují, jdou do těch konfrontací, ale já jsem zaznamenávala, že opravdu jako přibývalo těch, kteří jednoduše si řekli, já nic říkat nebudu a hotovo.
A je to o osobní sympatii nebo naopak nějaké animozitě? Tím chci říct, vymezují se politici vůči médiím anebo vůči osobě toho novináře?
Já bych řekla, asi bych nad tím musela chvilku přemýšlet, ale já bych řekla, že asi obecně vůči médiím snad. Já teda už, je pravda, tu novinařinu dlouho už ji asi 3 roky nedělám, jo, ale řekla bych, že už to bylo takové jako vůči médiím, no.
Musím zmínit jednou takovou, řekněme, legrační příhodu, a to je aligátor Miloše Zemana. To byl rok 2013.
Ty jsi našel, dohledal opravdu všechno. Ano, to bylo vlastně při té první prezidentské volbě, takže to by mělo být 2013, že to vychází.
My sice se tomu oba dva usmíváme, protože víme, o co jde, ale možná naši posluchači to nevědí. Ty jsi dělala rozhovor s Milošem Zemanem, ano, v té době kandidátem na prezidenta
republiky.
To bylo,
republiky, myslím, mezi prvním a druhým kolem.
A byl to rozhovor pro televizi, ano, živý rozhovor, ano, tedy v živém vysílání, lépe řečeno, a prezident Zeman se tam na tebe tak jako, jak to nazvat, udělal na tebe aligátora.
No to
zkrátka,
jsem teď, mě zajímalo, jak to nazveš právě.
Nebo já nevím.
No on tak ještě i těma rukama to jako tak hezky znázornil, je to samozřejmě dohledatelné na YouTube. No to byla taková jako dobrá taškařice, protože já jsem se na poslední chvíli dozvěděla z režie, z televize, že ten vstup bude muset být delší, než jsme původně plánovali, a že by ho měla něčím ozvláštnit. Tak to musím říct, že teda zpětně viděno se mi opravdu podařilo, protože to spoustu lidí baví do dneška. Já jsem se šla tenkrát zeptat tehdejší ještě mluvčí, tedy Miloše Zemana, co by se tam dalo ještě doplnit, jako, nebo pobavit se s ní o tom, jako co by jsme tam ještě dali. A ona říkala, že třeba je trápí, že Miloš Zeman nemá mobilní telefon. Tak jsem si říkala, tak se tam na to zkusím zeptat. Tak jsem se zeptala, vlastně jsem sdělila Miloši Zemanovi, že bude trošku raritou v tom, že nemá mobilní telefon.
Což byla rarita už před 6 lety, ano, že neměl mobil.
No. A následovalo to, co následovalo, že tedy mi tímto způsobem vysvětlil, že má mobilní telefon.
Aligátora,
ano.
Myslíš si, že to od něj byl záměr nebo spontánní gesto, nebo chtěl na sebe upozornit třeba v rámci té volební kampaně? Jak to vnímáš teď po 6 letech?
No, já doteď vlastně nevím. Mě to už tenkrát pobavilo víc než vyděsilo. Já si myslím, že to opravdu byla taková spontánní akce, taková prostě veselá taškařice téměř pana prezidenta tehdy.
Já se v tom zase nechci úplně šťourat, nejsem si jistý, jestli ti je to úplně příjemné, ale napadá mě nebo přemýšlím spíš nad tím, jestli prostě nějaké neobvyklé gesto, nějaká věc neočekávaná, není jaksi plusem. Nebo jestli to není ten záměr získat jakési plusové body při předvolební kampani.
Těžko říct, já samozřejmě nevidím do hlavy panu prezidentovi, ale no, mohlo to tak samozřejmě být, protože se to stalo na internetu okamžitě hitem, vznikaly na to různé parodie a tak dále.
Opravdu. Před těmi 6 lety ještě sociální sítě asi nefungovaly tak jako dneska, ale dneska by to bylo hitem sociálních sítí.
Ano, dnes by to bylo hitem sociálních sítí a tehdy to bylo spíše hitem na YouTube.
Mm-hmm. Další osobnost, s kterou jsi se setkala v rámci svého profesního života a zároveň také v té době byl kandidátem na prezidenta republiky, je Jiří Drahoš. Ty jsi byla jeho mluvčí, ano, v rámci té prezidentské kampaně.
Ano.
Takže jaká tohle to byla zkušenost?
No, to byla právě zase zkušenost z té druhé strany, protože to bylo vůbec poprvé, co jsem se od těch médií odklonila a šla tedy jinam. No, byla to velká zkušenost, zajímavá, a dalo mi to do života hodně, no, protože jsem zase naopak já pracovala s těmi médií, teď jsem byla v té pozici, že ti novináři poprvé volali mě a já se musela něco vysvětlovat, sdělovat a tak dále, takže úplně nová zkušenost, no.
Radila si třeba Jiřímu Drahošovi, že by bylo dobré udělat nějakou takovou nepředloženost, jako třeba...
Aligátora.
No, nechtěl jsem to přímo říkat, ale něco třeba podobného. Protože to funguje.
No, já nechci úplně prozrazovat samozřejmě, co jsme tenkrát panu profesorovi radili.
To je škoda, i když si říkám, že teď už by to možná šlo.
Prozradit. No, nerada bych, ale zase musím říct, že samozřejmě Jiří Drahoš byl... Jak to nazvat, jo? Myslím si, že by to k němu zrovna tohle úplně nesedělo, jo? Typu aligátora, a že by mu to lidi úplně neuvěřili. Ono zase se musíte pohybovat v nějakých, jo, mezích, aby to bylo uvěřitelné, aby to k němu sedělo, bylo mu to přirozené, jo? A on, ačkoliv ze začátku jsem pořád slýchávala, ale pan Drahoš je takový jako suchár, jo? Ale on vůbec nebyl. On naopak, my jsme ho nemuseli vlastně jako pobízet do nějakých, řekněme, takových jako potouchlostí. On občas, když jsme měli třeba nějakou besedu někde, když jsme měli výjezd po regionech, tak on opravdu bavil ty lidi. Jo. On zábavný byl, akorát, že bylo málo času na to, aby se to jako dostatečně prodalo, no, tady toto. Ale myslím si, že to pak už lidi jako viděli. Rozhodně suchar to tedy nebyl.
Oni jsou asi ale dvě různé věci, jaký ten člověk opravdu je. A druhá věc je, jak působí.
Ano,
jak
ano.
Působí z médií. A to je to, co ovlivňuje jeho tisková mluvčí. Radí mu, jak by měl působit z médií, nebo snaží se to vnímat pohledem diváka?
Ano, i tohle, nebo aspoň já jsem se o to snažila, ale on měl samozřejmě v tom týmu řadu dalších lidí a řekněme i větší specialisty, než jsem byla já, nebo lidi k tomu víc určené, než jsem byla já.
A jestli dovolíš jednu osobní otázku na tohle téma, ty jsi v té době věřila, že Jiří Drahoš má šanci uspět?
No, kdybych tomu nevěřila, tak bych do toho vůbec nešla, protože já jsem do toho vstupovala v době, nebo první kontakt jsem s Jiřím Drahošem navázala, když vůbec ještě nebylo oficiálně známo, vůbec se nevědělo, že se chystá kandidovat. A tehdy ještě tomu odpovídal i kurz třeba vlastně v kancelářích. Sázkařských. Takže mě se ze začátku, musím říct, všichni smáli, jo? Když jsem řekla, že jdu dělat tiskovou mluvčí Jiřímu Drahošovi, tak se mě všichni ptali, pro boha, a kdo to je? A to si myslí, že jo, má šanci, když doteď o něm někdo jako neslyšel, ale byla to výzva. No?
Určitě. Pojďme teď zaspekulovat a snad tě tím nezaskočím, kdyby si dnes měla říct osobnost, která si myslíš, že by měla šanci uspět v příštích prezidentských volbách. Kdo by to byl?
Já takovou osobnost vidím, ale já, pokud se nebudeš zlobit, já ji říkat nebudu.
Ne, to já samozřejmě budu respektovat, ale stejně bych. A je to muž nebo žena?
Je to muž.
Protože já se musím přiznat, že mám taky takovou osobnost, ale je to žena. Ale jméno také říkat tedy nebudu.
Tak vidíš.
Počkáme si až do příští prezidentské volby. Tisková mluvčí Pražské zoologické zahrady a současně spisovatelka a novinářka Lenka Pastorčáková je dnes hostem Hovoru.
Hovory.
Tak nevím, Lenko, jak se lépe dál zeptat, když chci teď zavést hovor na knížku, která ti vyšla letos na jaře v dubnu. Zeptám se... Žárlíš na svého partnera?
No, já teď partnera nemám, takže se z toho můžu vyvléct tím, že řeknu, že nežálím, protože nemám na koho. Ale ty by ses jistě doptal jako správný novinář, kdybych tedy partnera měla, tak jestli bych bývala žárlila.
Ano.
A já bych asi ti odpověděla tedy, že ano, protože považuji to za něco přirozeného a naopak mi vadí a proto i ta knížka vznikla. Mě vadí, že lidi se za to stydí, že žárlí a jsou k tomu vlastně i nuceni se za to stydět, protože je to považováno za cosi jaksi nepřístojného, za něco opovrženíhodného, jo, že když někdo žárlí, tak je prostě automaticky takový jako vlastně vyvrhel a mě tohle vadí, no. Tak já
zaplatím. A ty říkáš, že žárlit je normální ve vztahu?
Ano, já si myslím, že žárlit je normální, ale samozřejmě to, co už je potom v té mé knize, kde je to vygradováno do absurda a do extrému, tak to už je samozřejmě moc. Jo. To, tam už je to opravdu o té chorobné žárlivosti, to já už považuji za nemoc, ačkoliv na to není oficiální diagnóza, já si třeba myslím, že by být měla. Je to jenom taková jaksi přidružená vlastně věc k nějaké oficiální nemoci. A tak tohle už opravdu je problém, škodí to, nadělá to velkou paseku, jak je ostatně zřetelné i z té knížky, nechci moc prozrazovat, ale taková jako zdravá žárlivost v mezích si myslím, že vlastně je v pořádku.
My jsme neřekli, nebo tedy já, že jde vlastně o psychologický román.
Ano.
Jmenuje se Žárlivka.
Ano.
Je to knížka určená pro ženy nebo i pro muže? Nebo je to jedno?
Já jsem si vždycky myslela, že pro ženy, protože jsem vždycky slýchávala, že každá kniha by měla mít konkrétní jako cílovou skupinu. Já jsem si vždycky myslela, že to jsou ženy, ale paradoxně mě hodně jako reagují na tu knihu, píšou mi muži. Ale myslím si, že je to právě proto, že oni takto prostě skrze tu mou knihu řeší třeba i ty svoje žádlivé partnerky. No, že mi pak jako děkujou, že jsem jim dovolila nahlédnout do nitra třeba jejich partnerky, aby věděli, co se v ní odehrává, proč reaguje třeba tak, jak reaguje.
Chápu to správně, že by tuhle knihu muži měli číst, aby třeba lépe porozuměli ženám?
Ano, asi.
Žádlivým ženám.
Ano, asi ano, protože takovéto reakce opravdu mám, ale zároveň já samozřejmě vůbec nechci teď říkat, že žádlí ženy a že mužů se to jako netýká. Jo? Já si ani netroufám říct, jestli žádlí více ženy, více muži, asi se to projevuje jiným způsobem. A ano, reagují vlastně i muži žádlivci, kteří také tu knihu čtou. No. Ale tam je tedy hlavní hrdinkou žádlivka žena, takže potom i ti partneři. No.
Přiznám se, že mě docela překvapilo, že si napsala psychologický román. Já mám možná radši lehčí žánr, řekněme. Přesto, jak se té knížce daří? Jak se dobře prodává? Ona to úspěšnost u těch knižních titulů se dá změřit vlastně celkem lehce.
Ta knížka vyšla v dubnu, takže je to ještě příliš brzy hodnotit, ale co tak jako sleduju z těch indicí, tak si myslím, že se jí vede docela dobře. I to, co vidím vlastně z návštěv mých webových stránek, které jsou založené pro tuto knížku, tak řekla bych, že se jí vede dobře. I co mě hlásí knihkupci, ty reakce, které mám, je dobře hodnocená třeba na české databázi knih, takže asi ano.
A co víc se dozví čtenáři tvého románu na webu? Tam je nějaká rozšířená verze? Tohle si neumím moc představit.
Tam je popsáno, proč ta kniha vůbec vznikala. Jsou už tam některé konkrétní reakce třeba některých osobností, které si tu knihu přečetly. Je tam i úryvek z té knihy. Ale hlavně, a z toho já potom trošku můžu aspoň přibližně usuzovat, jak se ta kniha prodává, protože ta kniha je propojená s jistou písničkou, kterou složila Oscarová zpěvačka Markéta Irglová a hudbu tedy složil pianista Tomáš Kačo. A ta píseň je opravdu součástí příběhu, takže ty čteš tu knihu, najednou se tam píše o jisté písničce, která něco vyvolává v té postavě z té knihy, a protože jsem chtěla, aby ta píseň opravdu reálně existovala, tak v té knize máš odkaz na moje webovky a tam si vlastně pod heslem, který najdeš v té knize, stáhneš tu písničku právě na tom mém webu. Takže čistě teoreticky každý, kdo čte tu knihu, tak by měl taky navštívit můj web.
A ta píseň má, pochopil jsem, důležitou roli v zápletce tvého
přesně
románu.
Tak, ona se tak jako taková nit táhne celou tou knihou. No.
A splnila Markéta Irglová zadání? Jsi spokojená?
No, já jsem jako nadmíru spokojená, protože ona to zadání neměla příliš jako detailní nebo obšírné. Já jsem jí poslala kousek výňatek z té knihy, který se týkal právě této skladby, a vzpomínám si, že jsem jí tenkrát napsala, že by ta píseň měla být naspívaná hlasem, který je jako peříčko dopadající na hedvábí. A ono potom, když někdo tu píseň slyší, tak opravdu tohle tam v tom slyší. No, říká to. To je perfektně vystihnuté, prostě peříčko hedvábí, ta jemnost tam, která v tom je, opravdu se to jako podařilo. No.
Tak já si tu písničku určitě poslechnu. To mě velmi zajímá. Poslední otázka, Lenko. Co chystáš dalšího? Myslím tím, jako autorka chystáš další knížku?
Chystám, teď už mám i rozepsanou další knihu, ale ve mně se to tak jako trochu bije, protože já mám v podstatě rozepsané dvě a teď to se zdá, že se více třeba budu věnovat jedné a zase za měsíc budu zase pokračovat v té první, ale něco snad dokončím. No.
Říká Lenka Pastorčáková, která dnes byla hostem Hovoru. Díky za tvůj čas a děkuji za rozhovor.
Já také děkuji.
Hezký den u poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.